Saodat asri qissalari 2-chi kitob Abu Sufyon Shom safaridan kutganidan ham ko'proq foyda topgan holda uyiga qaytar edi. Bu foydaning hammasi Muhammad va ashobini, qolaversa butlarning qiymatini bir pulga chiqargan yangi dinni o'rtadan ko'tarish uchun sarflashga mo'ljallangan edi. Shunday qilib, Lot va Uzzoning obro'yini takror yuksaltirmoqchi bo'lishdi. Bu karvon orqali qo'lga kiritilgan pul bilan Makkada buzilgan eski tartib takror tiklanib, baxtli kunlarni boshlashmoqchi edi. Ketayotganlarda biron mashmasha chiqmadi. Qaytishda ham hech gap bo'lmasligi uchun nihoyat darajada hushyorlik lozim edi. Shu sababli Abu Sufyon karvondan ayrilmay, o'ngu so'lni nazorat qilar, Madinaga yaqin joyda biron ishkal chiqishdan tashvishlanib, ko'zlari to'rt bo'lib borar edi. Hijozga yaqinlashgan sayin negadir xavotiri ham ortdi. Shom karvoni Hijoz tuproqlariga kirib borgani haqida xabar kelgan bo'lsa-da, jo'natilgan ikki odamdan hanuz darak yo'q edi. Ayni paytda Jabroil Amin Robbul olamindan shunday xush xabar yetkazdi. Ikki natijadan biriga mutlaqo erishilajak. Yo tijorat karvoni qo'lga kiritilajak, yoxud karvonni qo'riqlash uchun keladigan qo'shin ustidan qat'iy bir zafar qozonilajak edi. Darhol to'planish amri berildi. Payg'ambarimiz alayhissalom ashobga qarata shunday dedilar: Qurayshning katta karvoni kelay deb qoldi. Qani, darhol yo'lga chiqinglar. Umid qilamizki, Alloh taolo uni sizlarga nasib etgay. Tayyorgarlik uchun ajratilgan muddat nihoyat darajada qisqa bo'lsa-da, so'raladigan narsalar ko'p ekan. Yo Rasululloh, singlim betob, unga men qarashim kerakmi yoki o'g'li Abu Umoma qolishini munosib ko'rasizmi? Payg'ambarimiz alayhissalom Abu Umomaga o'girildi. Sen onangning yonida qol, xizmatini qil, dedilar. Bu bilan tog'a jiyan orasidagi kelishmovchilik bartaraf etilib, tog'a Abu Burda safarga chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Boshqa bir kelishmovchilik ota bilan o'g'il o'rtasida chiqdi. Madinalik Haysama ismli yosh o'tib qolgan qariya bu yurishda shahidlik martabasiga erishib qolish uchun qulay fursat keldi deb hisobladi. O'g'lim Sa'd uy ishlarini bemalol idora eta oladigan bir yoshda deb qistab qo'ymadi. Lekin o'g'li ham hech ko'nmasdi. Otajon, bu ishning oxirida shahidlik bor, jannat bor. Boshqa masala bo'lganida amringizni jonim bilan bajarardim, dedi u. Bu ishni qur'a bilan hal etishga qaror berildi va qur'a o'g'liga chiqib, Haysama bu orzuini keyinchalik amalga oshirish umidi bilan uyda qoldi. Ummu Varaqa Nabiy Akram janobimizga xitob qildi. Yo Rasululloh, bu sharafga men ham erishishni istayman. Yaradorlarga qarab yuraman. Alloh taolo balki menga ham shahidlikni nasib etar. Payg'ambarimiz bu ayolga mamnuniyat ila boqdilar. Sen uyingda o'tir. Qur'on o'qa ey Ummu Varaqa. Alloh taolo shunda ham senga shahidlikni nasib etadi. Ummu Varaqa yoshi bir yerga borib qolgan ayol edi. Ayni choqda shu kungacha churilgan Qur'on suralarini yod olgan xotinlardan biri edi. Janobimizning tavsiyalariga e'tiroz bildirmadi. Buyrug'ingiz bosh ustiga yo Rasululloh dedi va uyiga yo'l oldi. Usmon ibn Affonning ham ko'zlari javdirardi. Go'yo "Men nima qilay ey Rasululloh?" deya so'rayotganday edi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam uning ham Madinada qolishini lozim ko'rdilar. "Sen Madinada qol, Ruqayyaga qarab tur," dedilar. Ruqayyaning kasallanib qolgani Hazrat Usmonni bu g'azotga chiqishdan to'sgan edi. Ruqayya shoshilinch safarga otlangan otasini "Bu ko'rib turganim balki oxirgi ko'rishimdir" degan xayolda va g'oyat qisqa bir vaqt ichida ko'ra oldi xolos. Bu safarda Madinaning yerli xalqi bo'lmish Ansor ham ishtirok etayotgan edi. Ular bu kungacha qilingan va ba'zan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ham qatnashgan safarlarning hech biriga ishtirok etishmagan edi. Urush bo'ladimi yo'qmi, qat'iy ma'lum bo'lmagani uchun ortiqcha aslaha olishmadi. Buning ustiga madinalik musulmonlardan bir qismi ham qatnashmayapti. Xullas, soni 300 dan sal ortiq bu lashkar Madinadan yo'lga chiqdi. Butun safar davomida quloqlari ding kelayotgan Abu Sufyon Rasululloh janobimiz sallallohu alayhi va sallamning Madinadan chiqqanlari xabarini olar olmas G'ifor qabilasidan Zamzam ibn Amr ismli bir odamni 20 dinor evaziga yolladi. "Oyog'ingni qo'lga olib Makkaga borasan. Karvoningizni Muhammad va uning ashabi qo'lga kiritmasidan burun Badr mavqeiga yetib kelinglar, aks holda karvondan umidlaringni uzinglar" deysan. Degan topshiriq ila kuzatib qoldi. Keyin "Ey voh" deyilmaslik uchun ko'riladigan boshqa bir tadbir ham yo'q edi. Makkada boshqa bir hodisalar kechar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ammalaridan otga bir tongda akasi Abbosni yoniga chorladi. Yuzida qo'rquv alomatlari zuhur etar edi. Abbos xavotirlanib, "Senga nima qildi singiljon? G'amgin ko'rinasan?" deb so'radi. "Bir tush ko'rdimki, qo'rqinchli ey Abbos," deb javob qildi otga. "Qanaqa tush ekan u?" "Tuyaga mingan bir odam keldi. Abtohga kelib to'xtadi. Baland ovoz ila, "Ey vafosizlar, shoshiling. 3 kun davomida qilichlarimiz zarbidan o'lim topadiganingiz jangohga yetib keling," deb baqirdi. So'ngra yana takrorladi: "Ey vafosizlar, yetib keling." Keyin yana takrorladi: "Ey vafosizlar, yetib keling. 3 kun davomida o'ladiganingiz jangohga. Nimaga qarab turibsizlar?" Xaloyiq bu baqiriqqa javoban uning atrofiga to'plandi. Lekin u tuyasini haydab qoldi. Masjidi Haramga kirdi. Ka'baning orqasiga o'tib to'xtadi. Orqasidan kelgan odamlar atrofini o'rab olgan edi. U yana baland ovozda "Ey vafosizlar" deya haligi gaplarni yana 3 marta takrorladi. Tuyasini haydadi. Abu Qubays tepaligiga chiqdi. Makkaga ro'baro' bo'ldi. Baland ovozda 3 dafa ayni shaklda baqirdi. So'ngra bir qoya parchasini ko'rib, tepadan pastga dumalatdi. Katta tezlik ila tushgan qoya parchalanib ketdi. Har bir parchasi Makka uylaridan biriga teng kelardi. Otga tushini aytib tugatar ekan, Abbos nihoyatda hayajonlangan edi. Ammo bu tushni hech kimga aytmagin, ey Abbos, deb tayinladi otga. Oramizda qolishi lozim. Sen bundan tashvish chekma, dedi Abbos. Birozdan keyin Abbos ijozat so'rab o'rnidan turdi. Yo'lda borarkan boyagi tushning ta'siridan hech qutula olmas, o'ziga kela olmas edi. Ko'zlarimga nima bo'ldiki, seni bunday ahvolda ko'ryapman, ey Abbos? Boshini ko'tardi. Utba ibn Robiyaning o'g'li Valid ekan. Javob bergunicha bo'lmay yana qaytarib so'radi. Boshinga nima tashvish tusha qoldi? Yur bunday, deb Abbos uni bir chetga tortdi va hammasini aytib berdi. Ammo shu gap shu yerda qolsin. Zinhor birov eshitib qolmasin, xo'pmi? Deb so'zini oldi. Menga ishonaver, ichimga tushdi, xumga tushdi, dedi Valid. Otga Abbosga qay darajada ishongan bo'lsa, Abbos ham unga shu darajada ishondi. Ammo ertasi kuni Abbos Ka'bani tavvof qila turib, u yerda to'planganlarni ko'rdi-yu, g'alati bo'lib ketdi. Ular bunga tegishli bir narsa haqida qizg'in gaplashayotgandek edi. Tavvofni tugatib, yo'llariga bordi. Abu Jahl uni ko'rishi bilanoq irjayib, Otkaning tushi haqida gaplashayotgan edik, dedi. Abbos talmovsiradi. Qanaqa tush? Abu Jahl yana mazah qilgandek kuldi. Qachon paydo bo'la qoldi bu xotin payg'ambar? Nima demoqchisan sen o'zi? Aytmoqchimanki, erkaklaringizning payg'ambarligi yetmaganday, ayollaringiz ham chiqibdimi endi? Singling Otga bashoratchi bo'lib qolibdimi? Uch kungacha urushib, mag'lub tushadigan joyimizni bilsa, kulgili, ammo biz uch kun kutamiz. Aytgani to'g'ri chiqsa hay, to'g'ri chiqmasa ko'radiganlaringni ko'rasanlar. Xotinlaringizning yolg'onchi ekanini har tomonga yoyamiz. Abbos bu aytilgan gaplar asossiz ekanini, otga bunday tush ko'rmaganini aytib tonishdan nariga o'ta olmadi. Ammo o'zi Validga gullab qo'yganidan pushaymonda edi. Endi uni qidirib topganidan, so'kkanidan nima foyda? O'zing singlingning sirini saqlay olmading-ku, men sening siringni qanday saqlay? Deyishi aniq edi. O'q yoydan chiqqan edi. Nima qilsa ham endi bu gapning yoyilishining oldini ola olmasdi. Ayniqsa Abu Jahldek bir odamning og'ziga quluf solib bo'lmaydi. Abbos ichi pushaymonlik o'tida yonib uyiga qaytdi. Xabar uyiga undan oldin yetib kelibdi. Ayollar Abbosni o'rtaga olib, og'zi bo'shligi uchun har chekkadan koyi ketishdi. Abu Jahl obro'yimizni bir pul qilsin-u, sen og'zingni ochmay o'tiraverdingmi? Senga ishonish kerak emas ekan-ku, ey Abbos. Abdumutalibning qizlarini haqorat etsalar ham, sen indamay turdingmi? Bo'lmasa borib Abu Jahl bilan o'zimiz hisob-kitob qilib qo'ya qolaylik unda. Ular shunday gaplar bilan Abbosni burchakka tiqib qo'yishdi. U ikki o't orasida yonardi. Validni topay desa, ayb o'zida. Sirni yashira olmadi. Abu Jahlga esa teng kelib bo'lmaydi. Sen Abdumutalibning o'g'li ekanligini ko'rsata olmagan bo'lsang, biz uning qizi ekanligimizni isbotlaymiz. Bundan keyin u bilan hisob-kitob qilish bizning ishimiz. Oramizdan chetga chiqib turishing mumkin. Abbos chiday olmadi. Sizlar ertaga ko'rasizlar, deb otilib chiqib ketdi. Ertasiga o'rnidan turganida ham shu qarori qat'iy edi. Shu ahd bilan uyidan chiqib, Masjid-i Haramga keldi. Abu Jahlni izladi. Sal oldinroqda ekan, darhol o'sha tomonga qarab,
"Yo Abul Hakam!"
deb baqirdi. Abu Jahl unga qaramay, Tabdursdan Safo tepaligi tomonga yugurib keta boshladi. Abbos uni oldiniga qo'rqqanidan qochyapti deb o'yladi. Biroq, e'tibor bersa, yana anchagina kishi o'sha tarafga qarab chopib boryotir. Nima bo'lyapti ekan deya Abbos ham ularning ketidan birgalashib Safo tepaligiga chopdi. Abu Sofyon 20 dinorga yollab jo'natgan Zamzam kecha kunduz yo'l yurib, nihoyat Makka vodiyiga kirib keldi. U 3 kundan beri tuyasini to'xtatmay yugurgilab kelar edi. Tuyadan chuboq ko'ylagini yirtib parchaladi. Yuganini ters o'girdi-da, tuyaning burnini kesdi. Va yana unga mindi-da, Batna vodiy degan joyga kelib, ayyuhannos solib baqira boshladi.
Ey Quraysh qavmi, falokat! Ey Quraysh qavmi, falokat! Abu Sofyon bilan jo'natilgan mollarning yo'lini Muhammad va ashabi to'sishdi. Yordam, yordam!
Yugurib kelganlar burnidan qon oqib sharqirayotgan tuyaning ustida yoqa poychasi vayron, soch to'zg'igan bir odamning bor kuchi ila qichqirayotganini ko'rdilar.
Nima gap? Nima bo'ldi?
Ammo u odam bularning savollariga parvo qilmas, o'z gapidan qolmas, "Yetishing, mollaringizni qutqaring" deb chinqirar edi. Maydonga yetarlicha olomon to'plangach, u battar jazavaga tushib hayqirdi va "Mol va jon kerak bo'lsa, ey Quraysh, Badrga yetishing, boring, tezroq choping" deb qistashga tushdi. Endi Abu Jahlning yoqasidan olishga hojat qolmagan edi. Otkaning tushi o'ngidan kelayotganga o'xshar edi. O'sha xabarchi kelib, insonning eng qiymatli borlig'i, ba'zan jon tomirdan ham ortiq ko'ruvchi moli qo'lidan ketayotganini xabar qilar, qonlar qaynab, miyaga urgan, asablar taranglashib, odamlar o'ngu so'lga yugura boshlagan edi. Bu Xadramining karvoni emas, Muhammad bu gal yaxshigina ta'zirini yeydi, deb baqirib chaqirishardi. Otlaning, qani ketdik. Qani Muhammad bilan hisob-kitob qiladigan bormi?
Xalq qisqa vaqtda qurollandi. Hech qanday qo'mondon bu qadar qisqa vaqtda, bu qadar osonlikla qo'shin to'play olmasdi. Ammo Abu Jahl bunga erishgan, yillar bo'yi yig'ib yurgan alamini birato'la olmoq fursati yetgan edi. Yo'lda yeyish uchun ozuqa olishsa bas. Uni ham boylar o'z zimmalariga olyaptilar. Faqat tezroq otlanmoq kerak. Tezroq. 2 soat ichida barcha hozirliklar ko'rilib, ular dabdaba bilan yo'lga chiqishdi. Ka'baning bir burchagida o'tirgan Umayya ibn Xalafning hali beri qo'zg'alish niyati yo'q edi. Biroq yaqinlashib kelayotgan Uqba ibn Abu Muayyidni ko'rgan zahoti ichiga bir xavotir tushdi. U fasodchi bir mashmasha yoki fitna chiqarmoqchi ekani turqidan ma'lum edi. Uqba kelib, burqistab chekkancha Umayyaning atrofida aylana boshladi. Va bu ham yetmaganidek, atay Umayyaning yuziga bir ikki tutun tufladi. Qotillarga qilinadigan bu odatdan Umayyaning g'azabi qo'zg'adi.
"Bu nima qiliq, ey Uqba?"
deb boshqirdi u. Ovozidan tahdid ham bor edi. Uqba indamay qilig'ida davom etaverdi. Ana shunda Umayyaning joni halqumiga keldi.
"Hoy, Men senga aytibman. Bas qilasanmi yo'qmi?
Uqba bu gal qilig'ini qo'yib, mazaxli ovozda dedi. O'zi ayollar o'rtasida o'tirsang ham yarashadigan bo'lib qopti.
U ochiqdan ochiq haqorat qilmoqda edi.
Og'zingga qara, nima deyotganingni bilasanmi?
Bilgandachi, qavming jangga ketayotgan bir paytda sen xotinlarga o'xshab nima qilib yalpayib o'tiribsan?
Umayya sekin turdi. Nafratla Uqbaga qarab turib, bir og'iz pastgash dedi-yu nari ketdi. Yomon bo'ldi. Obro'li odamlar oldida haqoratga uchradi. Shoshmay tursin. Lekin yoshini bahona qilib urushga chiqmoqchi emas edi u. Qolaversa, ichiga qo'rquv solib, nafratini toshirgan yolg'iz Uqba emas. Bir necha oy avval madinalik birodari Sa'd ibn Muozdan xunuk xabar eshitgan edi. U Rasululloh tomonidan o'ldirilar emish. Shundan beri Umayya umrining oxirigacha Makka tashqarisiga chiqmaslikka qaror bergan edi. U o'zini mazah qilib, ayollar toifasiga qo'shgan Uqbaga bu jangga chiqish men uchun o'lim bilan barobar, sen nimani ham bilarding, deya olmasdi albatta. U holda yana qo'rqoqlikda ayblanar va mazahlarga uchrar edi. Nima bo'lsa ham, peshonamdagini ko'rdim deb ketaverish ham oson emas. Uyga kelganida boshidan tutun chiqar edi. Bu nima hol ey Umayya? Degan xotiniga ham zarda qildi.
So'rama! So'rama!
Keyin o'tirib-o'tirib, axiri bo'lgan voqeani ochishga majbur bo'ldi. Ammo shu orada ichkariga xizmatkor kirdi. Umayya battar asabiylashib,
"Nima kerak senga?"
deb urushib berdi.
"Abul Hakam siz bilan ko'rishmoqchi," dedi u.
Shu tapdayoq Umayyaning rangi oqarib ketdi. Baloga yo'liqibman-ku degandek bosh tebratdi-da.
Bunisi anavisidan ham o'tadi,
deb to'ng'illagancha o'rnidan turdi. Endi qutila olmasligini aniq bilardi Umayya. Shunday bo'lsa-da, ming bir bahonalar ro'kach qilib, talay uzrlar aytib ko'rdi. Ammo Abu Jahl hech birisiga ko'nmay, o'z so'zida turib oldi.
Makkaning ulug'i bo'lgan sendek bir odam bu safarda ishtirok etmasang, holimiz xarob. Sening qolganingni eshitganlar ham ketishni xohlamaydilar. Eng yaxshisi biz ishning o'rta yo'lini tutaylik,
dedi Abu Jahl.
Qanaqasiga? Biz bilan birga yo'lga chiqib, bir necha kun yurasan. Keyin yashirincha Makkaga qaytib kelasan. Rozimisan?
Umayyaga xo'p demakdan boshqa chora qolmadi. Abu Jahlning kelganini eshitgan onidayoq hammasini anglagan. Tepasida o'lim qo'ng'irog'ining chalina boshlaganini quloqlari bilan eshitgandek bo'lgan edi. Istar-istamas mayli dedi. Darhol xizmatkorni jo'natib, Makkaning eng chopqir tuyasini sotib oldirdi. Tahlika yaqinlashgan zahoti unga minib Makkaga qochishni mo'ljalladi. Zotan bundan bo'lak chorasi ham qolmagan edi uning. Abu Lahab betob yotar edi. Shu holda safarga qo'shilishi imkonsiz. Shunga qaramay Osiy ibn Hishomni chaqirdi.
Ey Osiy, o'zing bilasanki, mendan 4000 dirham qarzdorsan.
Bilaman ey Abu Lahab, ammo buni to'lashim uchun menga biroz vaqt kerak. O'zingga ma'lum, hozir qiyin ahvoldaman, pul beradigan vaziyatda emasman.
Qarzingni to'lashning oson bir yo'lini aytsam nima deysan?
Oson yo'l bilan qanday to'lash mumkin?
Osiy hayron boqdi.
Nima demoqchi ekanligingni tushuna olmadim. Abulahab boshini yostiqdan ko'tarishga harakat qildi. Katta bir ihson qilmoqchi ekanini anglatadigan bir ohangda dedi.
Bu safarga mening nomimdan ishtirok etasan. Men ham sendan 4000 dirhamni olgan hisoblanaman. Rozimisan?
Osi uning taklifini chorasiz qabul etdi.
Mushruklarning zadagonlari qavmni bu jangga tashviq etishda bir-biridan qolishmas edi.
Ey qurayshliklar, mol-u mulkingiz qo'lingizdan ketyapti. Ertaga Muhammad do'stlari bilan birga Makkaga keladi. Bunga shubhangiz qolmasin. Sizlardan hech kim bu jangda chetda qolmasligi kerak. Markab istaganga mana tuya. Yemak istaganga mana ozuqa. Qurolim yo'q deganga mana qurol.
Suhayl ibn Amr, Zam'a ibn Asvad, Tuayma ibn Odi kabi zadagonlar bir-birlari bilan musobaqa qilayotgandek targ'ibot, tashviqot yuritishardi. Natijada 950 kishilik bir lashkar to'plandi. Suvorilarning soni 60 taga yetdi. Shundan 600 kishi zirhli edi. Bir necha soat ichida amalga oshgan bu ishlardan so'ng Abu Jahl yurish haqida amr berdi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinadan chiqqanlarida Ramazonning 8 yoki 12 kuni o'tgan edi. 300 dan ziyod kishidan iborat qo'shin bilan borardilar. Ichlarida ot mingan bor yo'g'i 2 kishi edi. Bor yo'g'i 60 kishigina zirhli edi. 70 tuyalari bor edi yollarida. Qo'shin 3-4 kishidan iborat guruh-guruh bo'lib borardi. Tuyalarga navbatma-navbat minishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hamrohlari Ali ibn Abu Talib bilan madinalik musulmonlardan Abu Luboba edi. Kimning navbati kelsa tuyaga minar, qolganlari yayov ketar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam janobimiz tuya ustida borarkanlar, navbatni hamrohlarga berish vaqt kelishi bilan tuyani cho'ktira boshlagan edilar. Ikki hamroh monaylik qilib turib oldi.
Yo Rasululloh, siz tushmang, sizning o'rningizga biz yuramiz.
Ul zot unamadilar. Sizlar yurishga mendan chidamliroq emassizlar.
Ammo biz bu bilan Alloh beradigan ajru mukofotdan umidvormiz.
Mening Alloh rahmatiga bo'lgan ehtiyojim siznikidan oz emas. Shunday deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tuyadan tushdilar va hamrohlari yurgancha muddat piyoda yurdilar. Ilk qo'noq Ravha degan joyda berildi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam qo'shinni ko'zdan kechirdilar. Bola yoshida bo'lganlar ham bor edi. Ularni bir tarafga ayirdilar. O'shalar orasida Zayd o'g'li Usoma, Hazrat Umarning o'g'li Abdulloh va Zayd ibn Sobit ham bor edi. Keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hamrohlarga qarab, "Sen ham bir chetga o't, ey Abu Luboba," dedilar. Abu Luboba ko'zlari g'iltillab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qaradi. Men yosh bola emasman-ku yo Nabiyulloh demoqchi bo'lar edi u. Biroq unga Madina valiyi etib vazifalantirilgani aytildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaytib kelgunlaricha bu vazifani yuritishlari kerak edi u. Osim ibn Odi va Xoris ibn Xotib esa Abu Lubobaga yordamchi qilib berildi. Abu Luboba Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tomonidan
bir tarafga ayrilgan bolalarga qarab, "Qani yuringlar, qora ko'z oshnalarim", dedi ko'zi yoshlanib. Hanuz bolaligim podsholigim davridan chiqmagan, biroq Sultoni Anbiyoning yonlarida ul zot bilan yelkama-yelka turib kurashaman deb havas qilgan o'smirlar ko'zlarida yosh bilan qaytib ketishdi. Biroz istirohat etib, charchog'i yozilgan qo'shin yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam rahbarliklarida yo'lga tushdi. Qubay mardligi va jasorati bilan tanilgan bir kishi edi. Madinaning mahalliy aholisidan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Quraysh karvonini qarshilash uchun yo'lga chiqqanlarini eshitishi bilan ancha-muncha mol dunyoni qo'lga kiritarman deb otiga mindi-da qo'shinning ketidan tushdi. Vabara degan joyga yetib kelganida qo'shindagilar uni ko'rib yuzlariga mamnunlik qalqib chiqdi. Jasur va bahodir bir odamning qo'shilgani kimni xursand etmaydi? Janobimiz undan nega kelganini so'radilar. Ubay maqsadini ikki og'iz so'z bilan ayta qoldi.
Sizga yordam berish va bir miqdor mol-u dunyoga ega bo'lish uchun.
Xo'p. Alloh va Rasuliga iymon keltirdingmi? Yo'q. Qayt u holda. Biz bir mushrikka qarshi boshqa mushrikdan yordam ola olmaymiz. Bu so'z Xubaybning qaytib ketishiga kifoya qildi. Madina yo'lidan ma'lum vaqt yurgach, oniy bir qaror bilan yana qaytdi. Shajara deyilgan joyda musulmonlarga yetib oldi. Biroq Rasululloh sollallohu alayhi va sallam undan olgan javoblarga qarab, uni yana qaytarib yubordilar. Istar istamas qaytib ketdi-yu, lekin jon bozori deyilmish bunday safardan uningdek bir bahodirni qaytarib yuborishdagi sababni o'ylab qoldi. Nima bo'lsa bo'lsin, kel yordam ber deyish o'rniga bir mushrikka qarshi boshqa mushrikdan yordam olmaymiz deyilgani odamni chuqur o'yga toldiradigan bir narsa edi. Tavba, bir mushrikni boshqa mushrikka qirdirishning nimasi yomon ekan? Ikki mushrikdan qay biri o'lsa ham bir dushman kamaygan bo'lmaydimi? Deb o'ylar edi u. Hamonki shunday ekan, ikki marta ketma-ket qaytarilishi, o'lsak ham qolsak ham bu bizning ishimiz, haq yo'lida bo'lganlarning ishi ma'nosini ifodalar edi. Endi bu dinning haq din ekaniga boshqa dalil izlab o'tirmadi. Uchinchi bor qaytdi. Otining boshini qo'shin kelayotgan tarafga burdi. Baybo deyilgan joyda yana ularga yetib oldi.
"Mana, yana keldim",
dedi u. Yana o'sha savol so'raldi.
"Ha", dedi Xubay bo'gal. "Ha, men Allohning birligiga va sizning payg'ambar ekanligingizga iymon keltirdim."
"Unda yur biz bilan", dedilar Rasul akram sallallohu alayhi va sallam. Abu Sufyon karvonni tinch, balo qazosiz olib kelayotgan edi. Lekin musulmonlar Madinadan yo'lga chiqqanlarini eshitishi bilan tinchligi buzildi. Birdan hujum uyushtirib qolishlari unga uyqu bermas, ko'zi olazarak edi. Ba'zan oldinga o'tib ketib, ba'zan o'ngu solni aylanib, xavf-xatardan xabardor bo'lishga harakat qilar edi u. Bir kuni shu tars karvondan oldinga o'tib, Badr degan joyga yetib keldi. Majdi ibn Amrni uchratdi. Ular ilgaridan tanish edilar.
"Muhammadning odamlaridan birortasiga duch kelmadingmi, ey Majdi?"
dedi u.
"Mening ular bilan nima ishim bor? Uchratmadim."
"Menga qara, ey Majdi. Ortimdan bir karvon kelyapti. Bu karvonda butun Makka xalqining bir moli bor. Agar biron narsani bilib turib, bizdan yashirayotgan bo'lsang, yaxshi ish bo'lmaydi. Bu karvon Muhammadning do'stlari qo'liga o'tsa, Quraysh bilan sening orangga abadiy dushmanchilik tushib, joningni qutqara olmaysan. Keyin dengizlarda bir qilni xol qiladigan suv qolguniga qadar buning hisobini sendan so'raydilar.
Majdi sal oldinroqdagi bir quduqni ko'rsatdi. Shu yerga ikki notanish odam kelib, tuyalarini cho'ktirdi-da, ma'lum vaqtdan keyin idishlarini suvga to'ldirib ketdi. Ular bilan gaplashganim yo'q. Shuning uchun kim ekanliklarini bila olmadim, dedi u. Abu Sofyon u ko'rsatgan yerga borib, tuya go'ngini qorishtirib ko'rdi. Yuzi bujmayib, shumshaygan bir suratda qaytdi. Lablari orasidan shu so'zlar chiqdi. Qasamki, bular Yasrib yemlarini yegan tuyalardir. Keyin tez tuyasiga mindi-da, jadallab yurib ketdi. Endi to'xtamoqchi bo'lib turgan karvonga yetib, yo'lni o'zgartirish amrini berdi. Ular Badr vodiyini chap tomonida qoldirib, sohil tomon yo'naldilar. Qonoqlab dam olish safar rejasidan chiqarib tashlandi. Karvon kecha kunduz demay jadallab Makkaga yetib olishga urinar edi.